Latvijā mīt ap 1300 vilku, un to populācija palēnām aug. Tā ziņo valsts meža dienests, norādot, ka vilki mitinās visā Latvijas teritorijā. Šo plēsēju uzbrukuma skaits mājlopiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, nav īpaši mainījies. Šogad tādi ir bijuši jau 12 gadījumi, kuros nogalināti vairāk nekā 30 mājlopi. No tiem ievērojamākā daļa ir aitas. Aija Šneidere Limbaža novadā ar aitkopību nodarbojas jau 18 gadus. Latvijas Radio viņa stāsta, ka vilki viņa saitām ir daudzkārt uzbrukuši. Bijis arī gads, kad šie plēsēji vienā naktī nogalināja pat pusi no ganāmpulka.
Iedomājieties to skatu no rīta, kad jūsu šķirnes lolotais aitu ganāmpulks ir, viņš jau nav nokosts, viņš tur ir agonijā mocās. Pirmkārt, tev ir jāsauc mednieks vai kāds miesnieks, kas tev palīdz vienkārši atvieglot ciešanas tiem dzīvniekiem, kas ir pusdzīvi. Tad tu sauc vetārstu, lai palīdzētu tiem dzīvniekiem, kuriem vēl var palīdzēt.
Armands Kozulis Madonas novadā ar aitkopību nodarbojas jau ilgus gadus. Latvijas Radio viņš stāsta, ka pēdējo 10 gadu laikā vilki ir saplosījuši ap 100 viņa aitu, jo īpaši daudz nogalinātas 2019. Gadā.
Tas gads ļoti sasprings, gan finansiāli, tie bija zaudējumi kaut kur apmēram uz 10 000, jā, un gan arī tas, kad psiholoģiski tas ietraumē. Tā pieredze negatīvā, var teikt, Kas bija tajā gadā, ja nu viņa arī šobrīd ir jūtama.
Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieks Jānis Ozoliņš apgalvo, ka pēdējo 20 gadu laikā vilku populācija Latvijā ir divkāršojusies. Tam par iemeslu ir pieaugošais pārneģu skaits, kas ir vilka barības avots. Turklāt, jau ilgus gadus vilku medības ir ierobežotas. Savukārt par uzbrukumiem mājlopiem zoologs uzsver, ka to skaits nemazināsies, ja lopkopji neaizsargās savus lopus.
Uzbrukuma nerimst un nerimsies tad, ja mājdzīvnieki īpašnieki, teiksim tā, neveiks investīcijas mājdzīvnieku aizsardzībā. Var uztaisīt elektrisko žogu, kā to dara Igaunijā, var iegādāties apmācītus sargsuņus. Nu, metodes ir dažādas, bet, nu, cik zināms, tad tie aitu zaudējošie īpašnieki nav izmantojuši nevienu no šīm metodēm.
Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīds Ozols norāda, ka lopkopiem par vilku uzbrukumiem noteikti ir jāziņo valsts meža dienestam. Iegūtā informācija ļaušot sekot, kāda ir vilku uzbrukuma tendence. Ja tā pieaug un ja to varēs sasaistīt ar vilku skaita palielinājumu, tad dienests varēs koriģēt vilku nomedīšanas limitu. Ozols atzīst, ka lopkopi nevienmēr noziņo, tāpēc patiesu vilku uzbrukumu tendence dienests nevar noteikt. Savukārt aitkopi Aija Šneidere skaidro, ka lopkopji, redzot saplosītos mājlopus, ir emocionāli satriekti, tāpēc valsts meža dienestā mēdz nevērsties.
Nu, nav ne spēka, ne varēšanas vēl ziņot valsts iestādēm, no kurām parasti nāks arī kāds pārmetums, jā, kāpēc jūs nenodrošinat šo te labturību dzīvniekiem, kāpēc viņiem ir šādi te jāmocās vai kā, un zemnieki baidās.
Turklāt par plēsēju nodarīto zaudējumu valsts nekāda kompensāciju neizmaksā. Uzrunātie aitkopji par to ir neapmierināti un uzskata, ka valstī atlīdzība par vilku uzbrukumiem tomēr jāpiešķir. Turpina Armands Kozulis.
Tas mehānisms nav iedarbināts, tas ir ļoti tā apbēdinoši, jā, jo mēs saimnieki neesam pat pie tā vainīgi, kad, teiksim, meža dzīvnieki nāk un mīlojas ar mūsu lopiem, jā, nu.
Zemkopības ministrijas pārstāvis Arvīds Ozols skaidro, ka vilks ir medījamais dzīvnieks, tāpēc par to uzbrukumiem lopkopjiem nekāda atlīdzība nepienākas. Viņš atgādina, ka cilvēki var pieteikties preventīvo pasākumu programmai. Ar tās palīdzību lopkopji varot labi iekārtot savu teritoriju tā, lai ganāmie dzīvnieki būtu drošībā.
Un īstenībā tas arī ir tas galvenais instruments paralēli medībām, jā. Lai varētu nodrošināt šo dzīvnieku aizsardzību, ir šie preventīvi pasākumi. Dotajā gadījumā, ja mēs runājam paitām, tie žogi.
Aitkopi Šneidere problēma ar vilku uzbrukumiem ir atrisinājusi nopērkot vairākus sargsuņus. Opštā laika plēsei viņa saitām vairs neesot uzbrukuši. Taču viņa atzīst, ka viens kucēns maksā ap 1000 eiro, tāpēc to nevar atļauties katrs zemnieks. Šneidere uzskata, ka valstī ir jāizstrādā atbalsta mehānisms. Tagadējo valsts programmu Aitkope vērtē atzinīgi, taču uzsver, ka ar šīm investīcijām nepietiek, lai mājlopi būtu drošībā. Viņas prāta valstī jādara viss iespējamais, lai cilvēks paliktu lauku teritorijā un droši varētu nodarboties ar lopkopību. Taču pagaidām pienācīgu atbalstu no valsts lopkopi neizjūtot, tāpēc nolem pamest šo nozari. Viktors Demidovs, Latvijas radio.